Mūzika visu dienu Rīgā, Rojā un Valdemārpilī. Latvijas radio 2.